Ora Moldovei.
La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de joi 31 august a emisiunii Ora Moldovei.
Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Limbii Noastre.
Trebuie să vorbim limba română, dar dacă ne-o pus, limba moldovenească, nu?
O firmă apropiată Kremlinului a cumpărat ziarul independent rus Comersant.
Я все-таки усматриваю в этом руку Кремля.
Totuși sunt dispus să văd mâna Kremlinului, întrucât Alisher Usmanov niciodată nu a avut niciun fel de tangențe cu afaceri de presă, în schimb are tangențe directe cu Gazprom.
Și comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, avertizează țările din Caucazul de Sud.
Foarte des conflictele deschise și conflictele armate încep cu limbajul urii. Acestea sunt, domnilor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară, dar mai întâi Mircea vă prezintă buletinul de știri.
Liderul separatist Igor Smirnov a spus la Tiraspol că Transnistria are puține speranțe să-și rezolve conflictul cu Chișinăul și vrea să se apropie mai mult de Rusia. Sarcina noastră principală este integrarea deplină în economia și în viața cotidiană a Federației Ruse, a spus Smirnov, citat de agenții de presă occidentale. La 17 septembrie, locuitorii regiunii transnistrene ar urma să se pronunțe prin referendum asupra independenței. Aflat în vizită în Orientul Mijlociu, secretarul general ONU, Kofi Annan, a făcut apel la normalizarea relațiilor dintre Liban și Israel. Annan a insistat asupra nevoii ca Israelul să renunțe la blocada economică impusă vecinului său de la nord. Un apel similar a lansat premierul libanez Fuad Siniora, care s-a adresat unei conferințe pentru reconstrucția țării sale la Stockholm. Dacă Israelul nu ridică de îndată umilitorul asediu asupra Libanului, întreg procesul de reconstrucție va fi serios subminat, a spus premierul libanez. Agenția pentru Energie Atomică a Națiunilor Unite a anunțat că Iranul a continuat operațiunile de îmbogățire a uraniului în ciuda unui ultimatum expirat astăzi. În urmă cu câteva ore, președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a spus că țara sa nu va renunța niciodată la dreptul de a deține tehnologie nucleară pașnică. Iar președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că nerespectarea ultimatumului de către Iran va avea urmări. Vom continua să conlucrăm îndeaproape cu aliații noștri pentru a găsi o soluție diplomatică. Dar trebuie să existe consecințe pentru nesupunerea Iranului. Nu putem permite Iranului să construiască arma atomică, a spus președintele Bush. Cu puțin timp în urmă, ambasadorul american la ONU, John Bolton, a sugerat Consiliului de Securitate să adopte sancțiuni, chiar dacă nu toți membrii săi permanenți sunt de acord cu o asemenea măsură. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a aprobat crearea unei forțe ONU de menținere a păcii în regiunea Darfur a Sudanului. Cei peste 22.000 de pacificatori fi desfășurați însă numai după ce își va fi dat acordul guvernul sudanez. În ciuda unui acord parțial de pace încheiat în luna mai, în Darfur mai au loc încă ciocniri între trupele guvernamentale și rebeli. Conflictul izbucnit în februarie 2003 s-a soldat cu 10.000 de morți și cu transformarea în refugiați a peste 2 milioane de persoane. În România, arhiepiscopul Tomisului a recunoscut că a semnat un angajament de colaborare cu securitatea, poliția secretă a regimului comunist. Înalt preasfințitul Teodosie a spus la Constanța că a semnat documentul în 1987, când nu era încă preot ortodox, dar nu a colaborat de fapt niciodată. El a adăugat că în angajament accepta să informeze doar în chestiuni de importanță majoră pentru țară și că l-a semnat ca să poată pleca cu bursa în străinătate. Președintele român Traian Băsescu a cerut recent desecretizarea dosarelor preoților, incluse până acum în categoria dosarelor de siguranță națională. Laureatul premiului Nobel pentru literatură Günter Grass a refuzat un premiu pentru contribuția sa la îmbunătățirea relațiilor germano-polone. Gestul scriitorului german vine după ce a mărturisit în urmă cu câteva săptămâni că a făcut parte din forțele SS ale regimului hitlerist în al doilea război mondial. Premiul pentru reconciliere urma să fie acordat de orașele înfrățite Görlitz din Germania și Zgorzelec din Polonia. În Polonia este sărbătorită a 26-a aniversare a Solidarității, sindicatul care a contribuit în mare măsură la căderea comunismului. Vorbind la postul național de radio, președintele Lech Kaczynski a omagiat astăzi Solidaritatea pentru că ar fi adus independența Poloniei. De la manifestări lipsește însă cel mai cunoscut întemeietor al Solidarității, fostul președinte Lech Wałęsa, aflat în relații proaste cu actualii lideri politici de la Varșovia.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Ce sărbătoare a fost astăzi la noi?
Azi a fost sărbătoarea limba noastră, 31 august.
Ce știți dumneavoastră despre această dată?
Limba, ne-am întors înapoi, limba călcată de ruși în picioare, nu? Așa-i.
Și acum, dumneavoastră, ce limbă vorbiți de fapt?
Trebuie să vorbim limba română, dar dacă ne-a pus... Limba moldovenească, nu? Dar nu e corect, e limba română. Toată lumea așa vorbește.
Eu sărbesc limba noastră română, dar din păcate președintele țării de la Carlo Vară nu știu ce sărbează. Mă bucur că Moldova este unica țară care are sărbătoare limba noastră, chiar și imnul nostru este limba noastră. Din păcate, mai mult de jumătate din țară nu știe care este limba noastră. Este la nivel de glumă, practic, dar este un adevăr și cred că este unica probleme care încă n-am rezolvat-o.
De ce ați venit aici, în centrul capitalei?
Limba noastră, nu?
Ce știi despre această zi?
Nu știu.
Cetățenii moldovei ce limbă vorbesc, de fapt?
Sper că română.
31 august. E important pentru noi.
Eu greu moldovenește și toți se întorc în rusește.
De ce?
Pentru mine e ușor.
Dar astăzi ce zi, de fapt, este? Ce marcăm noi astăzi?
Pentru mine azi nu nimic. O zi ca în toate zilele și gata.
Și ce limbă, de fapt, vorbim noi?
Moldovenească.
Sărbătorim ziua limbii noastre.
Și pentru ce ați venit aici, în centru, capitalei?
Nu știu ce să primăm.
Ați venit la vreun concert?
Am crezut că ies concert, dar nu-i nic.
De fapt, dumneavoastră, ce limbă vorbiți?
Eu și moldovenească și rusească, nu și română.
Astăzi e sărbătoare limba noastră, chiar română, cum s-ar spune. Să vă spun sincer, eu vorbesc după sfinții noștri părinți, care au fost istorie română. Dar dacă ne numim moldoveni, așa de națiune, și știți cum nu trebuie să facem ură, înțelegeți cum... Să fim așa pașnici, să păstrăm, să mulțumim Dumnezeu cu pace pe pământ.
Gânduri culese la întâmplare astăzi pe străzile capitalei moldovene cu ocazia sărbătoririi limba noastră, de către Valeria Vițu. Radio Europa Liberă a vrut să afle și câteva gânduri de la locuitorii din Comrat de ziua limba noastră.
Ar trebui să știm limba de stat. O bună parte din documente e scrisă în grafia latină. Dacă nu cunoști moldovenește, îți vine greu să le știi conținutul. Însă în școlile din Găgăuza, limba moldovenească e predată superficial. Nu pot spune că după terminarea școlii am destule aptitudini pentru a vorbi fără dificultate în această limbă.
Părerea mea e că învățătorii predau bine. Pur și simplu avem o sumedenie de alte discipline. Discipline, inclusiv orele de sport, care sunt mult mai necesare.
Cine simte nevoia de a învăța limba de stat, o face. Cine nu, pur și simplu, nu o însușește.
Locuim în Moldova și ar trebui să cunoaștem limba moldovenească, dar aici mai toți vorbesc rusă. Ar fi bine engleza să o cunoaștem.
Părerea mea e că dacă limbii Rusiei se va conferi statutul de o a doua limbă de stat în Moldova, vor fi aplanate toate problemele.
Desigur, limba de stat ar trebui pusă în capul mesei. Consider însă că lumea de aici nu e dornică să o folosească, pentru că procesul de studiere e foarte nevoios și de lungă durată. Deocamdată totul e în rusește. Ca să cunoști limba de stat, ai nevoie de un mediu adecvat de comunicare. Dar lipsește și propaganda și fonduri de carte nu avem.
Sunt pe jumătate găgăuscă, pe jumătate moldoveancă.
Sunt însă educată într-un mediu lingvistic rusesc. După mine, anume rusa ar trebui să rămână limba care ne unește.
Объединяющим на нашей территории.
Eu niciodată n-am găsit так limba să ne dezbine. Prietena mea și a mea bună bulgarcă, soția ei hahol. Și zic, eu nu ne închipui ca noi să ne urâm, că voi sunteți altfel și noi altfel. Ținem legături strânse între noi și vă spun că așa comunicăm vecinia. Și bulgari și găgăuși și ruși, ne împăcăm foarte bine.
Ovinii culese la întâmplare astăzi pe străzile din Comrat de Valentina Ursu. Obligația de a cunoaște limba de stat de către membrii guvernului și funcționarii publici este stipulată în mai multe legi, cum ar fi legea despre serviciul public și legea cu privire la guvern. Cu toate acestea, mai mulți funcționari și miniștri continuă să dețină funcții fără a ști să o vorbească. Încercarea de acum 2 luni de a adopta o lege care să facă obligatorie cunoașterea limbii de stat de către persoanele cu funcții de răspundere nu a fost susținută de către majoritatea comunistă din Parlament, care a menționat că trebuie discutată în context executarea legilor existente și nu dublarea prevederilor acestora. Vitalie Dogaru.
Solicitați de Radio Europa Liberă în pauzele de la ședința guvernului să spună cât de mult au înaintat în studierea limbii române, mai mulți membri ai cabinetului de miniștri vorbitori de limbă rusă s-au eschivat de la răspuns, arătându-se preocupați de alte probleme. Ministrul Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor, Miron Gagauz, a spus întreacăt că face eforturi și muncește.
Starăm să-i trudim să.
4 din cei 20 de membri ai guvernului nu vorbesc limba română. Deputatul social-liberal Igor Clipi apreciază acest fapt drept o încălcare a legii serviciului public care prevede cunoașterea limbii de stat de către toți funcționarii publici.
Noi am tratat problema limbii drept un element mitingard, valori naționale, istorice și am neglijat și neglijăm în continuare aspectul practic, economic al implicațiilor care le aduce limba. A cunoaște o limbă înseamnă a crea, a produce valori concrete, materiale, dar și a gestiona treburile publice, business-uri și politica într-o țară. Am ajuns în situația, în urma gazelor comisii până în prezent, ca viața economică în Republica Moldova să fie controlată, dominată și dirijată de alolingvi.
Cunoașterea limbii de stat de către funcționarii publici și membrii cabinetului de miniștri a fost acum 2 luni tema unor discuții aprinse în Parlament, dar prin votul majorității comuniste, legislativul a respins un proiect de lege care prevedea obligativitatea cunoașterii limbii române de către funcționarii publici. Un exemplu din registrul celor demne de urmat îl oferă Olga Gonciarova, directoarea Biroului Relații Interietnice de la Chișinău. Ea spune că a învățat limba română de sine stătător.
Eu nu pot să vă spun așa cinstit că e învățat special. Asta de la ședința guvernului, de la experiența care o am în perioada de lucru, de la conversația cu jurnaliștii și bineînțeles că literatura în limba de stat. Și eu vorbesc cu fiică, că dânsa știe limba română foarte frumoasă, dânsa a finalizat școala rusă, dar a învățat universitatea în grupă cu limba română.
Deși o limbă se învață toată viața, noțiuni elementare de vorbire pot fi obținute într-un an de zile, afirmă Olga Gonciarova, care spune că între timp au fost organizate cu sprijinul financiar al unor organizații internaționale mai multe cursuri de studiere a limbii române pentru funcționari și că astăzi există programe și metodici eficiente de studiere a limbii.
În primul rând trebuie să fie motivație și înțelege necesitate și să înțeleagă că doresc să știi limba.
Directorul Institutului de Dezvoltare și Inițiative Sociale, Igor Munteanu, susține că studierea limbii de stat nu trebuie concepută ca un mijloc de presiune asupra funcționarilor alolingvi.
Funcționarii publici furnizează servicii publice cetățenilor pe care structurile administrative le reprezintă și în momentul în care nu vorbesc limba țării în care se găsesc, sigur că este în primul rând o discriminare a populației și în al doilea rând este o scoatere din câmpul constituțional acestor instituții.
Deși nu există o statistică privind numărul funcționarilor publici care nu cunosc limba de stat, Olga Gonciarova de la Biroul Relațiilor Interietnice este de părere că problema cunoașterii limbii române este una ce ține de persoanele în vârstă și că tinerii au înțeles de mult că
mai mult limbi nu știm, mai mult oameni noi suntem. Asta e, eu nu pot să traduc în limba română de la limba rusă, cum a spus Chehov, scolcă zăcov te znaie, stolcă raste человек.
Între timp, autoritățile moldovene au solicitat organismelor internaționale care finanțează studierea limbii române în regiunea de sud a țării să inițieze cursuri similare și pentru regiunea de nord, unde locuiește o importantă minoritate ucraineană. Din Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Această sărbătoare națională are o istorie ceva mai complicată. A fost adoptată în 1990 printr-o decizie a Parlamentului de la Chișinău, după ce la 31 august 1989, în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească, s-a revenit la scrierea în grafie latină, care fusese abandonată după 24 august 1944. Despre istoria dezbaterilor în legătură cu limba de stat din Republica Moldova, l-a întrebat Vasile Botnaru pe istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Redobândirea în 1989 a dreptului de a scrie cu caractere latine și decretarea limbii române drept limbă de stat în Republica Moldova, de rând cu acordarea unor drepturi lingvistice generoase comunităților minoritare, au reprezentat un jalon important în bătălia pentru edificarea unei identități etnoculturale firești pentru populația titulară și pentru îmbunătățirea climatului lingvistic din societate. Aceste drepturi au fost smulse printr-un efort popular remarcabil, dar tocmai din cauza rezistenței vechiului regim, modul în care ele și-au găsit reflectare în legile respective nu a cunoscut o finalitate care să nu mai lase loc la interpretări și polemici sterile. Oficial, nu limba română, ci limba moldovenească, care a început să fie utilizată în sensul de o nouă limbă, a devenit limba de stat a Moldovei suverane și independente.
De ce scriitorii intelectualii nu au pledat din start pentru identitatea românească a limbii vorbite în Republica Moldova și cum de s-a întâmplat că politicienii de altă culoare au reușit să ia întâietatea în această bătălie?
Inițial s-a dat preferință prin legea cu privire la limba de stat unui termen care să nu deranjeze Kremlinul și să nu amplifice suspiciunile unei părți a populației refractară la mișcarea de deșteptare națională de atunci, atâta timp cât Republica Moldova făcea parte din fosta URSS, iar apoi această soluție cu caracter tranzitoriu și provizoriu a servit unor forțe politice conservatoare în calitate de argument constituțional. Deși să observăm, în declarația de independență adoptată acum 15 ani, se vorbește limpede despre limba română și, prin urmare, acest adevăr ar fi trebuit să fie consfințit și în Constituția Moldovei independente. Dar între timp se schimbase raportul de forțe pe scena politică, iar autoritățile agrariene de atunci au fost chiar tentate să acuze limba română de tot dezastrul din societate.
Bine, dar agrarienii s-au retras de pe scena politică, însă marota asta a rămas.
Așa este, s-a conservat o situație nefirească din punct de vedere lingvistic, iar neaducerea Constituției în concordanță cu adevărul științific, cu punctul de vedere al Academiei de Științe privind limba română, provoacă convulsii în societate. Iată de ce clasa politică de la Chișinău are datoria civică de a ține cont de recomandările comunității academice și de a lichida odată și odată această restanță la capitolul limba maternă. Într-o societate democratică, nu rațiunile politice ar trebui să fie cele care dictează științei. Dimpotrivă, adevărul științific ar trebui să stea în capul mesei, iar clasa politică să țină cont de recomandările comunității științifice și academice.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru i-a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru. Radio Europa Liberă a cerut și opinia unui lingvist, lectorul universitar Eugenia Bojoca, de la Catedra de Limbi Romanice de la Universitatea Carolină din Praga.
Reprezentanții oficialităților Republicii noastre atunci când ajung în unele țări din Europa Occidentală sau din Europa Centrală pretind cu nonșalanță traducători de limba moldovenească. La Praga, la Brno, la Cracovia, româniștii de acolo au fost obligați din aceste circumstanțe jenante să-și adauge pe cartea de vizită limba moldovenească. I-am întrebat din curiozitate cum au făcut rost de aceste adeverințe, dar mai înainte m-au întrebat ei unde ar putea să susțină un examen, de unde ar putea să pretindă o astfel de adeverință din care ar ieși că ei cunosc o altă limbă romanică. Bineînțeles, cu câțiva ani în urmă credeam că este o glumă, dar ajungând la Praga în 2004 am constatat cu consternare că într-adevăr există acest traducător de limbă moldovenească, dar nu este vina lor că și-au adăugat pe cartea de vizită încă o limbă romanică. Mai mult ca atât, la Universitatea din Brno cineva a anunțat cursul de limba moldovenească. Deci, consecințele sunt foarte, foarte grave, da, și revenind de unde fac ei rost de astfel de adeverințe, la Praga cel puțin se procedează în felul următor. Institutul de limbi romanice a trimis la tribunal și la Ministerul de Externe un act oficial în care se stipulează că limba moldovenească nu este altceva decât limba română din Republica Moldova. Și ultimul aspect, în toate enciclopediile de lingvistică, în toate dicționarele de lingvistică din Occident, știm cu toții, dicționarele și enciclopediile reprezintă instrumentele de lucru, nu-i așa, pentru orice lingvist, pentru orice student la filologie și de ce nu pentru orice cititor cult. Ei bine, limba moldovenească nu apare. Recent a apărut o enciclopedie în trei volume la Moscova, se numește Iazăchie Rasistă Federației Sasednih Gasudarst. Ei bine, nici acolo nu apare limba moldovenească. Deci cum rămâne cu limba moldovenească? Menținem în continuare acest fals științific sau nu?
Eugenia Bojoca, originară din Republica Moldova, filolog la Catedra de Limbi Romanice a Universității Caroline din Praga.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit agențiilor de presă transdistrene, responsabili din Ministerul de Interne de la Tiraspol susțin că exploziile recente din transportul public de la Tiraspol nu au fost acte teroriste. Această opinie pare să o contrazică însă pe cea a liderului administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, care, într-o conferință de presă susținută astăzi, a afirmat că Transnistria se confruntă cu un nou pericol, cel al terorismului. Cu detalii, corespondenta noastră Lina Greu, care a asistat la conferința de presă a lui Igor Smirnov.
La conferința de presă de totalizare, pe care o susține în mod tradițional în ajunul aniversării proclamării independenței Transnistriei față de Republica Moldova, liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a declarat cu fermitate că cele două explozii au fost acte teroriste. Smirnov le-a apreciat drept elemente de presiune de rând cu ceea ce i-a numit blocada economică impusă de Ucraina, cumulată cu demersurile tot mai insistente din partea Occidentului pentru schimbarea formatului misiunii de pacificare și eliminarea Rusiei din regiune și cu refuzul Chișinăului de a accepta condițiile Tiraspolului pentru reluarea procesului de negocieri. Smirnov este de părere că presiunile asupra Tiraspolului au crescut și asta pentru că odată cu proclamarea independenței Muntenegrului și conturarea unei soluții pentru Kosovo, devine tot mai evident că și Transnistria va alege să meargă ferm către autodeterminare. În context, el a menționat că pentru monitorizarea referendumului ce va fi desfășurat pe data de 17 septembrie privind independența regiunii și asocierea ulterioară cu Rusia, au fost trimise peste 50 de invitații pe adresa unor organizații internaționale și a parlamentelor țărilor europene și din cadrul comunității statelor independente. Pentru administrația transnistreană este mai puțin important dacă aceste invitații vor fi onorate și dacă referendumul va fi recunoscut sau nu, a spus Igor Smirnov.
Referendumul are și o funcție politică, anihilarea dorinței Republicii Moldova de a scinda unitatea poporului nostru, de a separa Sovietul Suprem de președinte, de a separa Sovietul Suprem și președintele de popor de comunitatea de afaceri. Cred că în felul acesta va mai muri un neadevăr, la fel cum a murit cel privind fabricarea și vânzarea de arme. Iată de ce organizăm referendumul, pentru a consulta opinia poporului și a o pune la baza determinării cursului nostru strategic în plan extern, atât în sfera economică, cât și în alte domenii.
Igor Smirnov s-a arătat sceptic în ceea ce privește posibilitatea construirii unui stat comun cu Republica Moldova, unul dintre motive fiind diferențele în sistemul de educație și în special faptul că mii de elevi și anual la studii în România, unde, potrivit lui, sunt instruiți în spiritul românismului. Iată și alte impedimente pe care le vede Igor Smirnov.
Orientarea externă diferită, la fel ca și diferențele de mentalitate a popoarelor noastre. Un impediment este și sistemul de instruire și asta ca să nu intru și în alte detalii legate de construcția statală. În plus, noi vedem negocierile ca o normalizare a relațiilor Transnistriei cu Republica Moldova, iar Chișinăul ne tratează drept raioane de est. Și atunci, despre ce fel de negocieri poate fi vorba? Cum putem noi să iubim pe cei care timp de 16 ani au fost o pacoste pentru poporul transnistrian? Iată de ce vom negocia doar de pe poziții egale. Și așa va fi întotdeauna și de neclintit.
Igor Smirnov a evitat să spună dacă va candida sau nu la alegerile prezidențiale din luna decembrie pentru un al patrulea mandat. Totuși, el a afirmat că nu va ceda din atribuțiile ce revin șefului administrației transnistrene.
Atâta timp cât nu vom avea stabilitate, vom avea republică prezidențială și cred că poporul va susține acest sistem pentru că el permite adoptarea rapidă de decizii, fără a leza însă atribuțiile Sovietului Suprem și lăsând să se dezvolte liber partidele și mișcările.
Întrebat ce părere are despre faptul că fiul său, Oleg Smirnov, a înființat un partid, Igor Smirnov a spus că îi dorește succes, însă nu îl invidiază. Presa de opoziție de la Tiraspol scrie astăzi că Oleg Smirnov este privit de cercurile apropiate liderului transnistrean drept un succesor al tatălui său, fiind cea mai probabilă candidatură pentru prezidențialele din 2011. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Căile ferate ucrainiene au anunțat aseară că vor bloca, începând de mâine, pentru cel puțin o lună, circulația feroviară prin punctul de trecere la frontiera cu Republica Moldova de la Moghiliov-Podolski-Ocnița. Să amintim că prin acest punct de trecere au fost redirecționate, începând din primăvara acestui an, toate rutele internaționale de marfă sau de pasageri, după ce autoritățile de la Tiraspol au restricționat circulația spre și dinspre Ucraina pe segmentul de cale ferată pe care îl controlează, ca răspuns la introducerea noului regim vamal la granița moldo-ucrainiană. În aceste condiții, legăturile feroviare dintre cele două țări și întreg traficul internațional de mărfuri și de pasageri prin Republica Moldova ar putea fi practic paralizate, începând chiar de mâine. Despre cum explică administrația căilor ferate ucrainiene această decizie și ce cred responsabilii de la Chișinău, relatează Valeriu Cațăr.
Circulația pe această linie de cale ferată va fi închisă de pe 1 septembrie în legătură cu reparația podului care traversează Nistrul între cele două localități, Moghiliov-Podolski sau Movilău, cum îi se mai spune în Moldova, pe malul ucrainean și Ocnița pe malul moldovenesc al râului. Așa pretinde Piotr Naumenko, adjunctul directorului Ukrzaliznitsia, întreprinderea de stat care gestionează căile ferate din Ucraina, citat de agențiile de presă de la Kiev. Pentru reparația capitală a acestui pod, care potrivit lui Naumenko nu mai poate întârzia, este nevoie de cel puțin o lună și aproximativ 2 milioane de grivne ucrainene. Odată cu începutul lucrărilor pe acest pod, va fi întreruptă în totalitate circulația de mărfuri și pasageri în direcția Moldovei, a subliniat funcționarul de la căile ferate ucrainene. Ce reacții există la Chișinău? Solicitat de Europa Liberă, directorul adjunct de la căile ferate ale Moldovei, Vladimir Bagoev, ne-a declarat că a fost înștiințat despre această decizie a colegilor săi din Ucraina, nu însă și despre durata lucrărilor.
Dacă e vorba de reparația unui pod, se poate așa ceva. Există modalități de realizare a lucrărilor de reparație, adică e posibilă închiderea circulației pe o perioadă determinată de timp, 3, 5 sau poate 7 zile. Pentru această perioadă urmează a fi coordonată circulația trenurilor, sunt posibile și unele restricții de circulație. Dar dacă e să se facă totul așa cum se cuvine, probleme de durată n-ar trebui să apară.
Potrivit lui Vladimir Bagoev, o cerere privind durata întreruperii circulației feroviare pe la Ocnița-Moghiliov-Podolski a fost adresată administrației căilor ferate ucrainene nu numai de autoritățile de la Chișinău, ci și de cele din România, țară de destinație a unei importante cantități din traficul feroviar de mărfuri prin Moldova. Un răspuns de la Kiev n-a sosit încă nici la Chișinău, nici la București. O soluție în aceste condiții ar putea fi redeschiderea circulației feroviare pe segmentul care traversează Transnistria, înstrăinat de administrația de la Tiraspol, soluție care ar trebui negociată la nivel politic între Moldova și Ucraina, susțin responsabilii de la Ukrzaliznitsia. Iată ce spune însă Vladimir Bagoev.
În acest caz, nu are importanță dacă situația e critică sau nu. Noi suntem gata oricând să folosim acest segment, dar cu o singură condiție. Noi trebuie să-l controlăm, trebuie să asigurăm securitatea circulației mărfurilor și a pasagerilor pe acest segment. Asta înseamnă ca infrastructura să fie retrocedată căilor ferate moldovenești. Și, după ce vom examina starea tehnică a instalațiilor, putem merge pe acest segment oricând. Lucru despre care știe și partea ucraineană.
Pe de altă parte, administrația de la Tiraspol pretinde nu numai la proprietate asupra acestui segment de cale ferată, ci și la încasări din tranzitul de mărfuri și pasageri pe teritoriul Transnistriei. În aceste condiții, ne-a mai spus Vladimir Bagoev, poate fi folosită o linie de cale ferată, care presupune însă un ocol de încă aproape 200 de kilometri, pe lângă tot atâta cât fac în plus acum trenurile ce merg pe la Ocnița.
Mai putem merge tot prin nord, de la Ocnița la Sochireni, Larga și mai departe prin regiunea Lvov în Ucraina.
Vice-directorul căilor ferate moldovenești n-a exclus de altfel că decizia administrației Ucrzaliznița ar putea avea și un substrat politic. Anterior, persoane din conducerea căilor ferate din Ucraina s-au pronunțat în repetate rânduri pentru ridicarea așa numitei blocade economice a Transnistriei, pe motiv că blocarea circulației feroviare prin regiune, ca urmare a introducerii noului regim vamal, ar fi cauzat pierderi financiare importante, suportate de întreprinderea ucraineană. Între timp, și căile ferate din Rusia au anunțat azi că întrerup de la 1 septembrie expedierea oricăror mărfuri spre Moldova sau România, în legătură cu închiderea circulației feroviare pe la Mogilev-Podolski-Ocnița. Această decizie ar fi fost luată la cererea părții ucrainene. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată în această seară de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim. În minutele următoare veți putea asculta rubricile noastre Lumea din jur, Cea sportivă și ce vor scrie ziarele moldovenești de mâine, dar mai întâi repedăm pe scurt știrile principale ale serii.